Novi zakon o nacionalnim savjetima manjina predviđa da članovi rukovodstava političkih partija ne mogu biti i članovi nacionalnih savjeta. Da li to znači da će Muamer Zukorlić i Sulejman Ugljanin u trci za lidere Bošnjačkog nacionalnog veća morati da zamrznu svoje političke funkcije?
Upravo tako, u dosadašnjoj praksi prepoznata je kao preterana politizacija upravo uloga političkih stranaka, naročito stranaka koje predstavljaju nacionalne manjine u samom funkcionisanju nacionalnih saveta, odnosno preteranu politizaciju su nam i različiti međunarodni eksperti i organizacije, počev od Saveta Evrope preko naravno Evropske unije i OEBS-a, prepoznali kao jednu od manjkavosti ovoga sistema. Također, veliki broj organizacija civilnog društva iz naše zemlje je ukazivao na potrebu da se sprovede smanjenje uticaja političkih stranaka, odnosno potreba da kada jednom ljudi budu izabrani na demokratskim i fair izborima u Nacionalni savjet, počnu da se bave ne politikom, nego zaista svakodnevnim životom svojih sunarodnika, građana Srbije.
Strahujete li od uoči ovih izbora podizanja tenzija kako u Sandžaku, tako i na liniji Novi Pazar-Beograd ne bi bio prvi put?
Da, ali čini mi se da je upravo to okvir koji bismo trebali da prevaziđemo. Nacionalni savjeti nisu politička tela, nisu manjinski parlamenti. Nacionalni savjeti su savjetodavna tela koja trebaju da se staraju o primjeni manjinskih politika kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Ukoliko su ti ljudi članovi političkih partija, odnosno rukovodioci političkih partija, potrebno je da se opredele da li će obavljati funkciju u svojoj političkoj stranci ili preuzeti ozbiljnu funkciju rukovodioca nacionalnog saveta, odnosno predsjednika nacionalnog saveta ili predsjednika izvršnog odbora u nacionalnom savetu.
To je jedna od zamerki koje su upućivali predstavnici nacionalnih saveta zašto se ne mogu ujedno baviti politikom.
To je znak da smo, što bi rekli u susjednoj Hrvatskoj, pogodili u sridu, odnosno potreba pojedinih političkih elita da budu na više funkcija i da samim tim kroz rad Nacionalnog savjeta obezbeđuju sebi kako prostor za političko delovanje, tako i različite druge uticaje na javni život, je ono što smo u ovom trenutku opredeljeni da postavimo malo sa strane, da se politikom u okviru lokala, pokrajine ili državnog nivoa bave ljudi koji su opredelili da se bave politikom na takav način, a da u nacionalnim savjetima pre svega izaberemo stručni, kompetentne ljude koji su pripadnici nacionalnih manjina, naši građani, kompetentni u određenim oblastima i kroz te određene oblasti ostvaruju politiku kulturne autonomije koja je nacionalnom savjetu data.
Nisu retke ocene da je poziv Sulejmana Ugljanina kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju da poseti Novi Pazar, na što je Beograd oštro reagovao, zapravo deo izborne kampanje uoči izbora za nacionalne savete manjina. Ugljaninov rival na predstojećim izborima, već je to i najavio, bit će bivši muftija Muamer Zukorlić. Očekujete li da će Beograd jednako oštro reagovati i na njegove eventualne ispade koji bi zadirali u polje politike?
Naravno da su i gospodin Ugljanin, a sada i nekadašnji muftija Zukorlić iskusni, rekao bih, i političari, dugo prisutni u javnom i političkom životu Srbije, i da će naravno u odnosu na pre svega građane jugozapadne Srbije oceniti kako i na koji način da zadobiju njihovo poverenje. Podsjetit ću i to da je gospodin Zukorlić deo praktično vladajuće većine, odnosno da participira i u vlasti praktično na centralnom nivou, i mislim da mu je upravo sprovođenje politike na ovakav način obezbedilo i daleko efikasniji i bolji uticaj na svakodnevni život njegovih birača, i da će na taj način prepoznati potrebu da u ovom trenutku igra i dalje konstruktivnu ulogu ona većina koja njega sledi i u okviru Nacionalnog savjeta.
Ima li veze to što je deo vladajuće većine i činjenica da, iako nelegalan, je objekat u Novom Pazaru do danas nije srušen, čak i nastavlja da se gradi?
Sigurno da preterana politizacija izgradnje objekata ili naravno teza da su određeni građevinske procedure u ovom slučaju nisu poštovane, tema za lokalne organe i organe koji se staraju o tome da legalizacija, odnosno proces ozakonjenja teče nesmetano. Na drugoj strani, mogućnost sukoba i određene tendencije i rovitost u određenim područjima Srbije je naša svakodnevnica. Čini mi se da nam je daleko više potrebno jedinstvo oko ključnih odluka koja se donose u našoj zemlji. Naravno, pravac i ekonomskog razvoja treba da bude prioritet svima nama, a onda će i ova pitanja biti mnogo jednostavnija i za rešavanje, za odlučivanje, i da će i Srbi, i Bošnjaci, pravoslavci, muslimani, ali i oni koji ne ispovedaju ni jednu religiju, a naši su građani, naći sebi dovoljno prostora da uspešno žive bilo gde u Srbiji.
Je li to jedinstvo postignuto i sa predstavnicima nacionalnih manjina u toku javne rasprave o izmenama i dopunama zakona? Stiglo je mnogo zamerki od strane civilnog društva. Pre svega, predstavnici manjina kažu da je njihovo učešće u pripremi zakona bilo simbolično. Koliko je njihovih zamerki i predloga uvaženo?
Ovo što kažete da je simbolično ne bi moglo da stoji. Naime,
oni kažu.
Neki kažu. Neki od njih mogu da kažu da su simbolično učestvovali. Na drugoj strani, ja kao neko ko je rukovodio radnom grupom u prethodnih gotovo godinu i po dana, ne mogu da se složim sa tom ocenom. Mi smo imali i tražili od koordinacije nacionalnih savjeta da delegira troje eksperata koji bi se uključili u rad radne grupe. Saglasili smo se kada smo dobili predlog da to bude petoro ljudi. Sve sugestije koje su došle su uzete u obzir, razmatrane, i na njih je odgovoreno kako od ministarstva, tako su bili teme na radu radne grupe. Mogu da ocenim da smo kroz ovaj proces, a to su i međunarodni partneri rekli, uspeli da postignemo najveći mogući konsenzus oko zakonskog rješenja u ovom trenutku, koji ispunjava većinu od traženih i zapisanih ciljeva koje smo na početku postavili.
Jedna od problematičnih stavki koje neki od predstavnika manjina ukazuju jeste da su predviđene kazne za nacionalne savete koje zakon krše. Da li su predviđene sankcije za one koji ne poštuju prava manjina?
U ovom zakonu ne, ali u drugim sistemskim zakonima itekako. Mi u našem pravnom sistemu imamo i zakon o zabrani diskriminacije, imamo i postupanje po ovom zakonu, i podrazumeva se da su sva zakonska akta u ovoj zemlji, znači svi zakoni, ravnopravni. Mi ćemo se i kao ministarstvo i kao vlada potruditi da na narednom periodu i kroz rad sa medijima, ali naravno i sa službenicima na svim nivoima i kroz rad akademije i stručno usavršavanje, polje primjene manjinskih propisa dodatno unapredimo, odnosno obezbedimo da se ovakvi slučajevi što ređe dešavaju i što kvalitetnije stavljaju sa strane.
Hoće li nakon ovih izbora Srbija dobiti još jedan nacionalni savjet manjina?
Mogu da vas obavestim da je prethodnih dva mjeseca završena procedura koju su podneli građani koji se izjašnjavaju kao pripadnici ruske nacionalne manjine, i po ovoj proceduri omogućeno je da pripadnici ruske nacionalne manjine prvo formiraju birački spisak, a nakon toga, ukoliko se dovoljan broj građana ruske nacionalne manjine upiše u poseban birački spisak, imamo i izbore za 22. nacionalni savjet. Žive širom Srbije, u pitanju su građani iz centralnog dela Srbije, nacionalna pripadnost je stanje svesti, pa se nadamo da će ovo stanje svesti dovesti i do odgovarajućih dalje učešća u društvenom i političkom životu Srbije.
Spomenuli ste da nacionalnih manjina slušaju vesti susednih država više nego odavde i da je to problem. Zbog čega je to tako?
To je dosta zanimljiva pojava, a to je prepoznato u ostalom i u našim razgovorima koje svakodnevno imamo sa predstavnicima nacionalnih manjina, jednu praksu u bivšoj Jugoslaviji, a to je da je na radio televiziji Beograd tada postojala vrlo razvijena manjinska redakcija. Danas imamo program radio televizije Vojvodine, naročito program radio televizije Vojvodine 2, koja je praktično namenjena informisanju pripadnika nacionalnih manjina, odnosno imate posebne manjinske redakcije u okviru radio televizije Vojvodine. Nažalost, kablovski distributeri niti dovoljno puštaju ovaj program kroz svoj kabel do svakog građanina i do sada nismo uspeli da rukovodstvo javnog servisa Radio Televizije Srbije osvestimo dovoljno u tom pravcu da bi informisanje naših građana, pripadnika nacionalnih manjina svakako trebalo da bude inicijalno iz naše zemlje preko javnog servisa, a mnogo u manjoj meri, odnosno samo u onim delovima koji su pogranični, koji su negde tržišno orijentisani, bude oslonjeno na susedne države. Mi trenutno imamo situaciju da nam se građani na krajnjem jugu Srbije koji govore albanski preuzimaju programi sa Kosova i Metohije ili iz Albanije ili albanskih televizija iz Makedonije, da nam građani bugarske nacionalnosti slušaju programe radiotelevizije iz Sofije, odnosno Bugarske, da se preuzimaju u kablovskim distribucijama i rumunski i mađarski programi, naravno HRT, Nova televizija i ostale televizije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine također se mogu videti, a čini mi se da bi u narednom periodu svakako trebalo unaprediti informisanje naših građana o vestima, bilo iz njihove sredine, bilo sa centralnog nivoa, upravo na jeziku koji oni razume putem javnih servisa.
Jel to znači da javni servisi ne poštuju i ne proizvode dovoljan programa na jezicima nacionalnih manjina?
Javni servis Radio Televizije Vojvodine za njega ne može da stoji ta karakteristika. Radio Televizija Srbija nedovoljno dobro sagledava svoje programe na način da to bude predstavljeno adekvatno minutima i brojem emisija koje su posvećene pripadnicima nacionalnih manjina. Naravno, Radio Beograd 1 ima emisiju koja ide na romskom jeziku svakodnevno, ali na ovome bi trebalo sigurno nastaviti dalje da se radi, odnosno formirati odgovarajuće redakcije i prevoditi putem digitalnih signala, novih tehnologija, naravno, sve ono na odgovarajući način kako bi bilo dostupno našim građanima.
Zbog čega u izmene zakona nisu uvršteni predlozi novinarskih udruženja da se zakonom garantuje nezavisnost uređivačke politike medija čiji su osnivači nacionalni saveti?
Ne mogu se složiti sa tom ocenom, prosto nije mesto bilo za da u ovom zakonu stoji takva formulacija. Ministarstvo zaduženo za kulturu informisanja, odnosno za onaj segment informisanja, je to regulisalo sopstvenim zakonima. Ovaj zakon je samo uklopljen praktično u postojeći sistem, a najavljeno je da će se u novoj strategiji vezano je za informisanje posebna pažnja obratiti upravo na informisanje na jezicima manjina.
Spomenuli ste albansku manjinu, njihovi predstavnici u tri opštine na jugu usvojili su nedavno deklaraciju kojom traže da se u finalni dokument briselskog dogovora uvrsti rešavanje njihovog statusa u Srbiji. Beograd je na ovo oštro reagovao. Zbog čega je problem da se o tome razgovara ako je srpsko stanovništvo na severu Kosova tema pregovora?
Pa upravo zato što je tema pregovora srpsko stanovništvo na severu Kosova i Metohije ni u kom slučaju da naši građani koji žive u tri opštine koje ste naveli mogu na isti način da budu tretirani. Mi smo, a svedoci smo, bili 2000-2001. godine prošli kroz period ratnih sukoba na jugu, postignuta je odgovarajuća ravnoteža, napredak, ta područja u kojima sam ja dosta često i borio u prethodnom periodu, posljednjih 5 godina izgledaju drugačije i funkcionišu na drugi način. Ovo je samo još jedna od deklaracija koje su pojedini politički predstavnici donosili na ovaj ili onaj način. Mislim da je ovo treći put da se na ovaj način deklarišu odbornici lokalnih samouprava kroz njihova politička liderstva. Nije dovoljno dobro, niti je kanalisano na odgovarajući način, a sigurno da svi naši građani, uključujući tu i Albance na jugu, zaslužuju da žive mirno u svojim sredinama, da im opštine obezbede komunalnu delatnost pre svega, naravno investicije, otvaranje novih radnih mesta, a ova uključivanja u pregovaračke procese nisu poslovi za opštine.
Da li se to dešava, ovo što spominjete, da im se obezbeđuju uslovi kada pričamo zapravo o životu?
Zanimljivo je da je jedno od kriza koje smo prošli u prethodnom periodu, migrantska kriza, u stvari itekako dobro iskorištena za podršku lokalnom stanovništvu na jugu Srbije. Mi smo kao ministarstvo zajedno sa međunarodnim partnerima bili uključeni u više projekata podrške ne toliko migrantima, već upravo lokalnim zajednicama koje su trpele najveći pritisak. Među njima su bili i Preševo i Bujanovac. Svi oni segmenti komunalnih servisa, izgrađeni su putevi, obezbeđene nove škole i bolnice i na jugu i na severu. Znači, mogu da kažem da smo zaista kroz ovu praksu, kako su naše opštine u kojima je manjina većina, Tutin, Preševo, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Gore, Kanježa, zaista mogli da budemo ponosni na način kako su ti ljudi prihvaćeni, i zauzvrat je država, ali i međunarodna zajednica pomogla upravo građanima u ispunjavanju njihovih potreba koje su u prethodnom periodu bili devastirani.
Romi kao najbrojnija manjina ujedno su u najlošijem položaju. Krajem prošle godine njihov nacionalni savet je izabrao predsjednika Tefika Ramadanovića, koji je pohvalio rad vlade na zapošljavanju Roma. Koliko je broj zaposlenih povećan od kad ste evo vi u ministarstvu?
Naše ministarstvo nema ovu vrstu podataka trenutno. Zapošljavanje se bavi nacionalna služba za zapošljavanje. Naš je zadatak bio da zapošljavanje Roma promovišemo na odgovarajući način, pre svega na lokalnom nivou, pošto je naravno mogućnost da Romi budu i obrazovani na odgovarajući način kako bi mogli da se zaposle je zadatak i za Ministarstvo obrazovanja, ali i za nesmetano funkcionisanje onih delova sistema koji se bave komunikacije upravo sa romskom zajednicom. Imamo i mogućnost da nam romska populacija, odnosno i njima bliske etničke zajednice, aškalijska i egipatska, budu značajno više uključene u normalan svakodnevni život.
Završena je javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na nova rješenja stižu također kritike, najprije iz kruga organa vlasti na koje se zakon odnosi, i isključena su državna preduzeća koje su organizovana kao društva kapitala. Zbog čega?
Ova mera je u nacrt zakona unesena na zahtev upravo ovih kompanija, neka ih tako nazovem, znači akcionarskih društva u kojima država učestvuje kao akcionar, upravo da bi se sprečila preteran izlazak informacija koja se tiču njihovog poslovanja, kako bi se zaštitilo položaj na tržištu, odnosno sprečila bilo kakva zloupotreba ovih podataka, a u cilju zaštite konkurencije.
I do sada su ova preduzeća mogla da uskrate pojedine podatke kako bi se zaštitilo od eventualne konkurencije?
Smatralo se da bi ova preduzeća u sadašnjem zakonskom rješenju trebalo da budu potpunosti isključene, pošto verovatno ova mera do sada nije adekvatno delovalo, to jest nisu se dovoljno svi, to je moj lični utisak, čak ne govorim i kao državni sekretar, nije se dovoljno na odgovarajući način dobro sprovodila, odnosno pojavljivali su se različite ocene i odjeci u javnosti, te su za sada u nacrt zakona unesena ovakva odredba. Vidjet ćemo kako će biti finalna prvo zakonski predlog, posle naravno rada na sagledavanju do sada pristiglih zamerki na ovaj nacrt zakona, i konačnu ocenu prvo će dati naravno vlada predlogu, a nakon toga u javnoj raspravi narodni poslanici.